Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Laura Pop, muzeograf la secția de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Mureș. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit.
Aș vrea să vorbim astăzi despre obiceiurile românilor ardeleni în săptămâna patimilor, de Paște și în săptămâna luminată. Sunt multe lucruri pe care noi, orășenii, le-am uitat, le trecem cu vederea, dar ele se mai întâmplă pe aici, pe acolo, sau s-au întâmplat de-a lungul timpului. Și cred că este important pentru sufletul nostru să știm care ne sunt rădăcinile.
Da, într-adevăr, sunt multe tradiții și obiceiuri care s-au uitat nu numai de către orășeni, ci și de către cei de la țară, pentru că lucrurile se schimbă și acolo, nu este un sat imobil, așa cum îl visăm noi. Deci, într-adevăr, veșnicia s-a născut la sat, dar în timp lucrurile se transformă și acolo. Multe obiceiuri sunt legate de sărbătoarea pascală, multe obiceiuri sunt de lăsatul secului, în postul mare, după aceea în săptămâna mare, sunt o serie de obiceiuri care preîntâmpină sărbătoarea pascală. În zilele pascale, în săptămâna luminată, sunt o serie de tradiții care, populare mai ales, care vin să completeze cumva mesajul creștin legat de sărbătoarea învierii lui Iisus Hristos.
Multe din aceste obiceiuri le mai găsim doar în pensiunile agroturistice, unde gazdele încearcă să le arate vizitatorilor care merg în această perioadă în aceste pensiuni, cum era odată în zona respectivă. Acolo văd și portul, văd obiceiul casei și lucruri de genul acesta.
Da, este lăudabilă inițiativa proprietarilor de pensiuni de a organiza tot felul de activități specifice, sărbători pascale, probabil legate de tăiatul mielului, de făcutul alimentelor tradiționale de pască, vopsitul ouălor, pentru ca cei care vin să se simtă puțin ca la țară, cum era odinioară la țară, astea din motive turistice. Desigur că probabil că și ei au preluat o anumită idee despre obiceiurile tradiționale și încearcă să le adapteze scopurilor turistice.
Dar mai sunt și alte lucruri importante legate de relația românilor cu biserica, pentru că în fiecare zi din săptămâna patimilor se întâmplă ceva în bisericile creștine.
Da, în săptămâna mare, într-adevăr, în fiecare seară se merge la biserică, la așa numitele denii, până în vinerea mare. Asta ce e legat de biserică. În același timp se ține post cu atât mai mult în săptămâna mare, cu cât s-a ținut pe tot parcursul postului mare, pe tot parcursul celor 40 de zile. Sunt anumite tradiții legate de biserică care se întâmplă doar în săptămâna mare, cum este, de exemplu, în Joia Mare, când se vopsesc ouăle roșii. Joia Mare este dedicată acestei activități. Și în același timp se fac în unele părți, cum este Valea Gurghiului la noi sau în Valea Superioară a Mureșului, se fac ultimele pomeniri ale morților, se fac părăstase la care femeile duc acei pomișori împodobiți cu roșii, cu colăcei, însoțiți de tot felul de pomeni pe care le duc la biserică în amintirea celor plecați în cursul anului respectiv, le dau de pomană. Este foarte, foarte multe dintre tradițiile din săptămâna mare sunt legate oarecum de cultul morților. Nu știu în ce măsură se mai păstrează, dar lucrările etnografice au menționat adesea obiceiul de a se pune în curtea casei o găleată cu apă, o bucată de pâine pentru sufletele morților, pentru că se crede că acum se întorc sufletele celor decedați, se întorc pe la case și trebuie primiți cum se cuvine. Suflete care se crede în credințele populare, se crede că vine acum preajma sărbătorii pascale și vor sta până la Rusalii. De altfel, se spune că cei care mor în perioada dintre Paști și Rusalii și mai ales în săptămâna luminată
au porțile deschise.
Sunt porțile raiului deschise și vor ajunge cu siguranță în rai.
Încă înainte de sărbătoarea floriilor, românii merg la cimitire, încearcă să facă acolo un pic de curățenie, să primenească mormintele, împodobesc mormintele cu flori în amintirea celor care au plecat.
Da, și asta se întâmplă, după știința mea, mai ales în Transilvania. Este sâmbăta florilor sau sâmbăta lui Lazar, când se merge la cimitir și se duc crenguțe de salce mugurită și se împodobesc mormintele, se aprind lumânări. Desigur, fiind tot așa o ultimă zi de pomenire a morților, atât la biserică unde se fac parastase, cât și la cimitir, unde de asemenea vine și preotul și face o mică rugăciune pentru cei care doresc. Foarte multe obiceiuri sunt legate nu numai de cei plecați și de cei vii, pentru că sărbătoarea Paștelui este mai ales sărbătoarea învierii și vopsitul ouălor este chiar strict legat de speranța în mântuire, în spălarea păcatelor. Oul în general este considerat un simbol al renașterii, al regenerării și desigur este reinterpretat de creștinism ca fiind legat de sacrificiul lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră, dar culoarea roșie fiind culoarea sângelui, culoarea vieții, dar se știe că s-au vopsit-o încă mult înainte de creștinism, s-au găsit în săpăturile arheologice din perioade foarte vechi, s-au găsit o de lut vopsite. Se știe că perșii sunt primii care au folosit ouăle vopsite în diverse obiceiuri, ale primăverii mai ales, pentru că ne aflăm în anotimpul reînvierii, anotimpul primăverii și oul are o simbolistică foarte puternică legată de reînvierea naturii mai ales.
Cum se vopsesc ouăle în Transilvania? Acum sau cum au obișnuit să facă acest lucru înainte locuitorii zonei?
Acum, desigur, se folosesc vopsele din comerț, vopsele chimice, dar încă se mai folosesc și vopsele obținute naturale din plante, da, vopsele naturale, mai ales foile de ceapă, se folosesc foarte mult.
Pentru culoarea roșiatică, maronie mai degrabă.
Așa, un fel de roșcat, da.
Sau gălbuie obținută din coș de ceapă galbenă.
Din coș de ceapă albă, galbenă, așa, dar și alte plante sau coajă de arin sau. În general, acele culori vegetale care se foloseau și la vopsitul țesăturilor în trecut, dar pe lângă vopsitul cu culori vegetale a ouălor, mai erau și niște tehnici tradiționale care nu se mai folosesc foarte mult la noi în Ardeal, se folosesc mai mult în Moldova, în prin Bucovina. Este vorba de tehnica înconderii ouălor cu ceară, adică în ce constă această tehnică? Se folosește un condei sau chișiță, un instrument improvizat care are la capăt o țeavă de alamă prin care se introducea un fir de păr de porc și după aceea condeiul acesta se introducea în ceară fierbinte și se picura pe ou motivul sau motivele pe care doreau să le imprime, să rămână imprimate pe ou. După aceea se introducea în vopsea și la final se ștergea ceara și rămânea motivul desenat, cumva scris, cum spuneau ei, că se mai numeau și ouă scrise sau ouă împistrite. Rămânea oul alb sau culoarea naturală a oului pe fond roșu, în general pe fond roșu, dar erau și ouă care erau vopsite în mai multe culori, în două culori sau chiar două, trei, patru
Deci și în această zonă a Transilvaniei s-au făcut ouă împistrite?
Da, și la noi, dar în general într-o culoare sau cel mult în două culori. Nu s-au făcut în așa de multe culori, cum se fac în Bucovina, Moldova, de exemplu, Moldova. Bine, nici acolo nu era o tradiție foarte puternică pentru vopsitul ouălor cu mai multe culori, pentru că aceste ouă încondeate cu mai multe culori erau considerate ouă muncite sau chinuite și se considera un fel de păcat să faci așa ceva, pentru că chinuiai oul, cu alte cuvinte.
Și de când a apărut totuși acest obicei? Vă întreb de și
obiceiul,
de a colora atât de mult ouăle, cum obișnuiesc acum în Bucovina, cu alb, roșu,
da,
verde.
Mă gândesc că este la fel de vechi ca și vopsitul ouălor, dar vă spun că nu era o practică foarte, foarte răspândită. Cele mai încărcate din punct de vedere al simbolisticii erau ouăle vopsite într-o singură culoare. Acelea se și dădeau de pomană, de altfel. Acestea care erau vopsite mai multe culori se dăruiau de obicei, erau golite de conținut și se agățau la icoane, se păstrau la icoane. Vopsitul ouălor în general este menționat la noi abia pe la 1700. Antonio del Chiaro, secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu, este primul care menționează obiceiul de a se vopsi ouă la noi, la români.
Eu mi-aduc aminte când eram copil, se vopseau ouăle la țară, mai deosebit, doar punând într-un ciorap oul, da, respectiv, cu o frunză de o anumită formă. Sigur, se foloseau toate frunzele care sunt acum primăvara specifice sezonului, se introduceau în tot felul de culori și erau foarte frumoase. Se folosea trifoiul, păpădia.
Da, aceasta este tehnica, de fapt, tradițională, cea mai cunoscută și încă folosită și în zilele noastre. Tehnica de a se vopsi ouăle cu un decor acesta realizat din frunze. Cel cu încondeatul s-a pierdut de mult, deși s-a practicat până târziu în multe zone din Transilvania.
În zona de munte, în zona de câmpie, pentru că în general împărțim...
Și în zona de câmpie, și în zona de munte au mai fost oameni care au încondeat ouă, dar a pierdut foarte mult din răspândire și din frecvență. Este mult mai dificil de realizat un nou încondeat, da, este mult mai dificil de realizat și era mai simplu de realizat acel cu foi de ceapă sau cu vopselele chimice, cu rezitul galus.
Dragi prieteni, vorbim astăzi despre obiceiurile românilor din această parte a țării, cu ocazia sărbătorilor de Paște, în săptămâna patimilor, în perioada sărbătorilor, celor trei zile mari de sărbători pascale a săptămânii luminate. Dacă doriți să interveniți, să stați de vorbă cu noi, să ne aducem împreună aminte de obiceiurile din copilăria dumneavoastră, obiceiuri pe care le-ați moștenit de la părinți sau de la bunici, sunați la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Și mesajele pot fi trimise la 0755044519. Un ascultător va câștiga în emisiunea noastră de astăzi două bilete la teatru. Este vorba de spectacolul programat pentru mâine seară. 13 aprilie este mâine, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național din Târgu Mureș. Așadar, spectacolul Poveste Irlandeză va fi pus în scenă de actorii Naționalului Târgu Mureșean. Aș vrea să vorbim în continuare despre ce obișnuiesc să facă creștinii în postul Paștelor sau cum era obiceiul mai de mult. Pe lângă ouăle despre care am vorbit, în general gospodinele și astăzi își primenesc casa, scot afară din dulapuri tot ceea ce au, spală.
Da, într-adevăr este perioada curățeniei de primăvară, dar curățeniei de Paște, evident, se curăță întreaga casă, se curăță totul, se purifică tot în jur, și material și spiritual, cumva să spunem. se face curățenie prin casă, se șterg geamuri, ca și în zilele noastre, se spală pe jos podele și așa mai departe, se primenesc hainele, erau și șezătorile în care își realizau hainele de Paști, pentru că era obiceiul să se poarte ceva nou de Paști, și în unele zone poate încă se mai păstrează acest obicei să-ți cumperi ceva nou de Paști, chiar dacă nu-ți faci ceva nou de Paști, în ce privește vestimentația.
Era mare, mare așteptare în, în casele românilor și acolo unde erau copii în mod deosebit, pentru că primeau ceva nou, o pereche de încălțăminte, o hăinuță nouă, o bluziță nouă, toată lumea primea ceva, ceva nou și mai de mult mă gândesc că era costumul tradițional, ia, poate,
da, era cojocelul. Cămașa, da, cămașa, catrințele, cămașa în general, o făceau oamenii pe această perioadă, o brodau fetele, femeile, ca să aibă o cămașă nouă de Paști. Fiecare, fetele mai ales, încercau să o coasă pe ascuns ca să nu le fure celelalte fete motivele, să aibă fiecare o cămașă diferită, unică față de celelalte. Și, într-adevăr, era o așteptare, cumva, o așteptare a ceea ce, ce urma să se întâmple. Copiii se pregăteau să meargă după ouă roșii, pentru că în dimineața de Paști, în multe părți, mergeau cu coșulețele după ouă și intrau în casă, spuneau urarea specifică. Iisus a înviat, adevărat a înviat. Urare care se spune de fapt în loc de bună ziua în toată această perioadă de la Paști până la înălțare, că, pentru că după înălțare se spune Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, se schimbă cumva, în general până la Rusalii se spune Hristos a înviat sau Hristos a înălțat. Și evident că urmând o sărbătoare atât de importantă, pentru că sărbătoarea Paștelui este mult mai importantă în spațiul nostru ortodox decât în Occident, unde Crăciunul este considerat mai important, trebuie să se primenească casele, sufletele, trupul și așa mai departe, se pregătesc alimente specifice.
Dar era și o emoție a așteptării, dezlegării totale a alimentației după o perioadă lungă de post. Nu? Și așa cum ați spus dumneavoastră, acea noutate adusă și de vestimentație, o emoție în plus, da, uite, cum o să-mi vină, cum o să fie, da, apreciată și îmbrăcămintea mea de cei din jur.
Mai ales că urmează și se încep și jocurile, adică în perioada postului tinerii nu aveau voie să organizeze jocuri. Erau oprite total jocurile și a doua zi de Paște avea loc primul joc al tinerilor și evident că doreau să apară și cu o vestimentație înnoită, ca și mersul la biserică, și la biserică fiecare vrea să arate cât mai bine când mergea la biserică. Sunt și alte tradiții, o serie de alte tradiții legate de așteptarea Paștelui, dacă rămânem la perioada aceasta de așteptarea sărbătorilor pascale. Vă spuneam de noitul, de curățatul caselor, dar și a sufletelor. Lumea se spovedește, merge la biserică să se spovedească, dar există și anumite tradiții populare de purificare. Sunt zone, mai ales în zona Câmpiei, unde se practica, să spunem, până cel puțin până la al doilea război mondial, se obișnuia strigatul peste sat. Tinerii se împărțeau în două cete și făceau un fel de dialog unii cu alții, prin care cumva satirizau, ironizau și chiar judecau pe cei care, mai ales pe tineri, pe feciorii și fetele, care au încălcat anumite prescripții din perioada postului, au comis tot felul de necuvințe și au încălcat această perioadă, perioada postului.
În ce localități știți că s-a întâmplat asta?
Erau localități unde acest obicei al strigatului peste sat avea loc la lăsatul chiar de anul nou, la Cerghizel, de exemplu, în alte localități la lăsatul postului și În câteva sate din, chiar din județul Mureș, avea loc în săptămâna mare, miercurea, joia sau chiar sâmbăta Paștilor, la Petea, un sat aparținând de comuna Bandă, strigatul peste sat avea loc chiar în sâmbăta, seara de sâmbătă, înainte de înviere, sâmbăta Paștilor. În alte sate, cum este Băla, de exemplu Oroi, tot din zona de câmpie, avea loc în miercurea sau în joia Paștelor. În alte părți ale noastre, mai ales în zonele din sus de Mureș, pe Valea Gurghiului, de exemplu, sau Valea Mureșului, acest strigat peste sat avea loc de Sfântul Gheorghe. Pentru că se lega de un alt tip de calendar popular, este vorba de calendarul pastoral. Pentru că Sfântul Gheorghe este, de fapt, începutul calendarului pastoral. În câmpie, după cum am văzut, se lega mai mult de practicile astea de curățire, de purificare dinainte de Paști. Mai erau și pe vremea când existau cete de feciori de tineri la sate, deci probabil înainte de colectivizare, se mai practicau și obiceiuri legate de pedepsirea feciorilor care au încălcat normele de bună cuvință. Este vorba de luatul la lege sau briceluit, prișcălit. Se alegea un crai. De obicei, cel ales crai era primul fecior care a ieșit la arat în primăvara respectivă și acesta avea dreptul să judece feciorii care au încălcat normele morale prescrise. Și pedeapsa constă în aplicarea unor lovituri la tălpi cu o prișcală. Este o fel de lopățică din lemn cu care se aplicau aceste lovituri. Desigur că nu erau, mă gândesc că nu erau foarte dureroase, oricum era o fel de pedeapsă fizică aplicată tinerilor. Acestea, tot mai mult în zona de câmpie, obiceiul acesta se pare, nu știu cât de mult a rămas, oricum este menționat încă în secolul XIX, este menționat și mulți îl consideră, de exemplu, folcloristul Ion Popreteganu consideră că obiceiul acesta al prișcălitului sau briceluitului este mult mai vechi decât strigatul peste sat, un obicei similar de purificare.
Există mențiuni legate de practicile agricole din această perioadă?
Cum vă spuneam, este vorba de, sunt obiceiuri foarte puternic legate de agricultură în perioada Paștelui. Feciorul care a ieșit prima dată la arat, plugarul, și a doua zi de Paște, acesta era sărbătorit în multe zone ale Transilvaniei și în zona noastră, prin obiceiul plugarului sau cum mai era numit în zona Reghinului, fuga, fugariul sau fugantău. Obicei care este menționat încă din secolul XVI, după aceea 17-18 este menționat ca în documentele bisericești mai mult, pentru că era combătut ca fiind obicei păgân, se numea trasul în vale sau trasul în apă. Pe parcursul timpului, ierarhii bisericești au încercat să combată acest obicei, alături de alte obiceiuri populare pe care se considerau păgâne, și pentru că nu erau obiceiuri creștinești, dar și pentru că le considerau obiceiuri care se degenerau de obicei în certuri, în bătăi și nu erau binevenite, mai ales că se practicau, cum vă spuneam, a doua zi de Paști, după ce ieșeau de la biserică. Depinde de zonă. Feciorul care a ieșit primul la arat era în zona Reghinului, de exemplu, era fugărit până la biserică și trebuia prins și după aceea udat. În zona de câmpie era pus pe grapă în unele sate sau pe plug și dus la apă de către feciori. Feciorii se înjugau, se legau cu niște funii de plug și îl trăgeau până la apă unde era, trebuia udat obligatoriu. Și acesta este un ritual de data aceasta nu mai vorbim de ritual acest de purificare, este un ritual de fertilitate, pentru că scopul lui era de a aduce belșug câmpului și roadelor câmpului.
Foarte interesant. Ce ne puteți spune despre obiceiurile culinare ale românilor în această perioadă? Ce se gătea, sigur, câte ceva s-a mai păstrat și astăzi, dar vreau să ne spuneți cum a fost odată.
Vă spun ce s-a consemnat în bibliografie despre cum a fost odată, ce am mai prins și noi copilărie legată de gătitul de Paști, de gastronomia populară în perioada Paștelui. Se știe, mâncărurile tradiționale de Paști sunt mielul, gătit de obicei la cuptor sau la, mai nou, la grătar, după aceea drobul, care se făcea tot din miel, din tot de Paști, mielul mâncat cu o salată de sfeclă roșie. Femeile, în general, erau foarte ocupate în această perioadă pentru că făceau cozonaci, făceau pasca, aceea cu brânză de vaci, ouă
roșii.
Deci
cu brânză de vaci, nu cu brânză salată?
Depinde. Depinde. Sunt zone unde se face cu brânză sărată și unde se face cu brânză dulce. Eu ce am prins este cu brânză de vaci, dar probabil că se făcea și cu brânză de oaie.
Pentru că întotdeauna în această parte a Transilvaniei au fost oieri. Astăzi așa știm
mai degrabă
brânza sărată decât brânza de vacă dulce în pască. Prin Moldova știu că este și astăzi obiceiul de a se consuma pască cu brânză de vacă.
Da, probabil că se folosește și brânza de oaie. Eu ce știu este brânza de vaci, dar vă spun că n-am cercetat foarte, foarte profund această problemă.
Ce anume se mai obișnuiește să se consume? Sigur, produsele lactate, brânză, caș,
da, urdă, care acum încep să apară, sigur.
Cu ceapă verde, nu?
Cu ceapă verde, da, legumele care...
Cu ridichi.
Apar, da, în această perioadă ceapa și ridichi. Măsura în care apucau să și răsa, depinde și fiecare când semăna, salata, desigur. Prăjiturile au apărut și ele mai recent și s-au dezvoltat foarte mult prăjiturile de Paști, dar astea le găsim și la alte sărbători și la Crăciun.
Sunt mai moderne. Mi-aduc aminte că am avut la un moment dat o băciță de la Suseni venită în emisiunea noastră și zicea că ea nu știe să facă prăjituri de astea moderne, doar nurorile mai fac așa ceva, pentru că ea nu știe decât cozonacul, pâinea, pasca, astea le face de Paști. Tineretul a venit cu moda prăjiturilor, sunt binevenite, nu e nicio problemă, dar nu prea înțeleg că nu prea au fost consemnate în trecut, în documente.
Nu, sigur, mai mult ca sigur, ultimele, să spunem, maxim două generații care au început să gătească. Cred că, mod sigur, numai după colectivizare au început să apară și prăjiturile în meniul de Paști. Sunt foarte recent apărute, dar sunt foarte diverse.
Ce se bea de regulă de Paști?
Acum fiecare bea ce dispune, pentru că, în general, vinul normal este băutura care se bea de Paști.
Se
păstrează
se
de la...
Se potrivește și la...
Da, la mâncarea specifică, da? Dacă se mai păstrează, încearcă oamenii să-și păstreze vinul din toamnă până la Paști, ca să aibă vin de Paști. Dar sunt zone unde, de exemplu, nici nu se făcea vin, pentru că nu creștea. Zona din nordul țării, unde vița de vie, strugurii nu apucau, vița de vie nici nu se cultiva decât foarte puțin, pentru că strugurii nu apucau să se coacă ca să poată face vin din el și acolo, desigur, că era horinca, țuica sau pălinca, cum doriți să-i spuneți, era băutura principală.
Dacă tot am vorbit de vin, cine și de ce dădea Paști la biserică? Se obișnuiește și astăzi ca unele familii să facă acest lucru pentru comunitate și de ce anume?
Păi mulți dau pâinea și
vinul
pentru
a fi sfințită de
Pasca, da, sau cum este numită acea anaforă care se împarte credincioșilor în noaptea de înviere și este prima care se și mănâncă în dimineața de Paște, în toate zilele de Paște, de fapt. Întâi se mănâncă dimineața pe stomacul gol această pască, cum se numește de fapt, pâine amestecată cu vin. Și de obicei unul dintre membrii mai înstăriți ai comunității obișnuiește să dea ingredientele, pâinea și vinul pentru Pască la biserică și din dorința de a realiza un fel de pomană. De multe ori probabil că făceau cei mai mulți și din dorința de, pentru că își permitea, dar și pentru a realiza un fel de milostivenie pentru biserică.
Un fel de recunoștință pentru faptul că stă mai bine financiar decât alții să se întoarcă spre comunitate, ceea ce i-a dat Dumnezeu. Da. Știu că e mare concurența și astăzi la bisericile creștine, între cei care doresc să dea Paște, se fac înscrieri pentru anii următori, numai să ajungă la rând să ofere Paști. Este mai ușor astăzi, din punct de vedere financiar, să cumperi sau să dispui de pâine și de vin. Probabil că mai de mult nu erau mulți. Nu era o înghesuială foarte mare și ieșeau în evidență acei oameni.
Mă gândesc că și astăzi ies în evidență, dar era și mai greu de realizat, pentru că astăzi probabil că pâinea se face la brutărie, atunci se făcea în gospodărie de către o femeie care avea anumite condiții de puritate. Și dura probabil mai mult să faci într-un cuptor mic atâtea pâini ca să pentru Pască. Vinul, dacă nu se găsea, trebuia cumpărat din alte părți. Desigur că era o mare, mare onoare să dai Pasca la biserică și probabil de aceasta se înghesuiau și probabil și era o dovadă a credinței și a religiozității omului respectiv care oferea bisericii această jertfă, să-i spunem.
Haideți să vorbim despre obiceiurile care sunt consemnate legate de Noaptea Învierii.
Legat de Noaptea Învierii sunt mai mult obiceiuri de religioase, să spune, lumea merge la biserică, se dă lumine, cum se spune, se înconjură biserica, la ortodox și la greco-catolici vorbesc, este așa înconjurare rituală la bisericii, cu lumina învierii. Mai în unele părți, la noi nu am auzit, se mai mergea și la cimitir și se aprindeau lumânări la morminte. Probabil că mai ales în zonele unde biserica era situată chiar în mijlocul cimitirului. A doua zi de Paști, sunt zone unde se face slujba de înviere doar în noaptea de înviere și ține mai mult, sau sunt zone unde se face doar o slujbă mai scurtă în noaptea de înviere și slujba principală de Paști se face a doua zi dimineața. După slujbă, în prima zi, sunt mai puține obiceiuri. De obicei, lumea merge la biserică cu tot felul de alimente, ouă roșii, pască, miel, chiar și alte alimente mai mărunte, sare, slănină am găsit, îmi spuneau niște femei din câmpie că duceau la biserică pentru a fi sfințite. În trecut, nu știu cât timp s-a mai păstrat acest obicei, obișnuia lumea să meargă și să consume chiar unele dintre alimente în curtea bisericii, se ciocneau roșii, erau tot felul de jocuri organizate de tineri, cu aruncat ouă lor, cu alte tipuri de jocuri.
Despre masă ce ne puteți spune? Cu cine se servește masa sau se servea în prima zi de Paște? Strict cu familia, cu anumite rude? Știu că în unele zonuri am auzit că se merge la nași sau se merge la fin. Cum se cunosc aceste date din documente?
Da, sunt zone unde se merge la, se duce chiar cadou la naș de Paști, dar în general în prima zi, în afară de perioada sau zonele unde se mâncau ouăle acelea roșii în curtea bisericii, masa se servea acasă doar de către familia. Așa se spune că prima zi de Paște o petreci în familie și doar a doua zi de Paște o petreci cu rudele apropiate, se merge la naș sau finii merg la naș și duc și plocoane în unele părți, un fel de colac sau pască sau altceva, ca un fel de dar pentru naș. A doua zi, de fapt, încep de fapt obiceiurile comunitare. Prima zi, cum vă spuneam, este mai mult dedicată familiei. A doua zi are loc și stropitul fetelor de către feciori.
Este un obicei pe care l-am preluat de la comunitățile cu care conviețuim de sute de ani aici, sau este un obicei românesc acesta al udatului?
Acum depinde cum privim lucrurile, pentru că udatul cu apă se practica și la români. Bine, mai mult de sângior se udau fetele cu apă. Dar Simon Florea Marian mă amintește chiar odată cu apă de Paști a fetelor, ci că se udeau ca să nu... fetele adormite sau fetele care se udeau ca să se mărite și mai departe. Și la maghiar la început s-a practicat udatul cu apă și abia apoi a fost înlocuit cu parfum. Asta e, udatul cu parfum, desigur că vine din zona urbană, din zona elitelor, fiind considerat mult mai elegant, mai cuvincios, mai civilizat udatul cu parfum decât cel cu apă. Dar și la ei s-a practicat udatul cu apă. Desigur că noi am preluat udatul cu parfum de la celelalte comunități, de la maghiar, de la Saș, că și la Saș se udau fetele cu parfum, se spunea poezia respectivă, fetele răsplăteau feciorii cu ouă roșii. Mai sunt și alte obiceiuri la maghiar pe care însă noi nu le-am preluat, cum este în zona noastră obiceiul de a se pune acele crengi de brad cu flori artificiale la poarta fetelor, pentru că apoi de flori se pun aceste podoabe la porți și aceea de Paști se duc la fete și le stropesc și sunt răsplătiți cu ouă roșii, chiar și cu băutură și așa mai departe.
Cozonat și alte asemenea. Când era primul joc după Paști? Când era acea dezlegare totală?
A doua zi de Paști și așa ca un fenomen interesant, vă spuneam de obiceiul plugarului. În unele zone plugarul era dus la râu cu ceterașii. În alte părți, cum este de exemplu pe Valea Beicii, muzica nu cânta până nu era udat pogoniciu, cum se numește acolo la Sâmihaiul de Pădure, de exemplu. Nu pornea muzica până nu era prins. Dacă nu era prins, era o problemă, se zice. Spuneau bătrânele că normal nu trebuia nici măcar să cânte muzica, pentru că era un semn rău că nu era prins acest plugar. Dar în seara sau după masa a doua zi de Paște deja începe jocul. Și
jocul e pentru toată lumea?
Păi jocul era pentru tineri, dar se știe foarte bine ca și la alte jocuri din cursul anului și cei bătrâni participau pe margine, mamele mai ales stăteau pe margine și urmăreau jocul tinerilor. Deci era cumva pentru întreaga comunitate.
După Paști încep și nunțile. Deja în prima săptămână după Paști...
În prima săptămână nu, după prescripțiile bisericii, nu au loc nunți. Nu au voie să aibă loc nunți în prima săptămână, în săptămâna luminată. Abia după aceea încep nunțile, pentru că numai după aceea se pot căsători la biserică.
Da. Ce alte lucruri se întâmplau în satele românești în săptămâna luminată? Și dacă există și diferențe între zona de munte, Valea Mureșului, Gurghiu, Pietriș, respectiv zona de câmpie?
Nu știu să fie prea mari diferențe în săptămâna luminată între ceea ce se întâmplă în zona de câmpie și zona aceasta de munte. Sunt cam aceleași obiceiuri ca și într-o zonă și în cealaltă. În general, este o perioadă de bucurie, cum vă spuneam. Este o perioadă, într-adevăr, în care toată lumea se bucură de această minune a învierii. Sunt mai puține obiceiuri în această perioadă de după Paști, ca înainte, în perioada care precede sărbătoarea pascală.
Ne-ați vorbit despre salutul pe care îl adresează oamenii unii altora.
Exact, da. Acesta este, de fapt, general, peste tot, salutul acesta: Hristos a înviat, Dumnezeu a înviat. Salutul cu care se întâmpină unii cu ceilalți când se întâlnesc.
De unde aveți toate informațiile acestea? Există scrieri, există imagini, există cusături și cine păstrează aceste documente? Oamenii simpli, bisericile, cine anume?
Bun, acum lucrurile sunt puțin mai diversificate, să spunem așa. Primele mențiuni se găsesc în tot felul de scrieri, vă spuneam, de acele circulare bisericești în care sunt menționate o serie de obiceiuri, mai ales pentru a fi combătute. După aceea, deja din secolul XIX, apar primele culegeri de folclor, unde sunt menționate la fel o serie de obiceiuri. Cu timpul s-a dezvoltat la noi, sunt două arhive mari de folclor, este Arhiva de Folclor de la Cluj, unde sunt păstrate o serie de documente, de înregistrări realizate pe teren de specialiști cu oamenii bătrâni din sate. Este Arhiva de Folclor de la București, Institutul de Etnografie și Folclor din București. Sunt arhive care păstrează multe, multe lucruri despre care noi nici n-am auzit, eventual am citit undeva. Bătrânii sunt cei care mai păstrează o parte din memoria legată de vechile obiceiuri și eventual acolo mai putem găsi informații legate de tot felul de obiceiuri mai vechi care s-au pierdut.
Mergeți dumneavoastră, muzeografii, pe teren să mai căutați oameni care știu asemenea lucruri, îi filmați, cum obișnuiți să faceți?
Evident că îi filmăm, îi registrăm audio, avem acum o serie de posibilități mult mai facile decât în vremurile trecute de filmare și de fotografiere, de înregistrare auto. Asta este, de fapt, munca noastră principală, munca de teren, pentru înregistrarea tuturor informațiilor legate de obiceiuri, tradiții, ocupații, tot ceea ce ținea de lumea satului, pe lângă partea de achiziționare de obiecte, pe lângă ce mai avem în colecții, desigur că mai găsim o serie de obiecte de artă populară legate de viața de zi cu zi pe care încercăm să le achiziționăm și să completăm colecțiile muzeale.
Există și unele zone în care oamenii au încropit așa un mic muzeu în câte o casă veche. Am fost și eu pe Valea Pietrișului și am găsit la familia Sorlea niște lucruri pe care nici nu mi le imaginam și mai știu că se mai întâmplă și pe la Idicel asemenea.
Da,
unde aveți dumneavoastră? Unde ați identificat că există asemenea oameni?
Sunt foarte multe, mai ales în zona aceasta de care spuneam noastră, mai ales zona de Reghin, zona de munte, Valea Gurghiului, Valea Beicii, mai puțin Valea Gurghiului, Valea Mureșului. La Idicel, am menționat Idicel Pădure, v-ați referit la Rafila, da, Moldovan, da, probabil, care are un muzeu foarte, foarte frumos și bine organizat. La Chiherul de sus am găsit o doamnă care încearcă să încropească un muzeu. Bineînțeles că astfel de muzee apar tot mai des ca în zilele noastre, tocmai pentru că se pierde tot mai mult din cotidian, din viața de zi cu zi, se pierde ceea ce a însemnat tradiția populară, costume, obiecte de etnografie, toate acestea dispar tot mai mult din uzul oamenilor și atunci normal că apare reacția inversă de păstrare, de conservare, nostalgia după lucrurile care le-au folosit, mai ales cei în vârstă, în tinerețe și acum sunt aruncate la gunoi. Sunt multe, multe astfel de muzee, sătești, dar au existat și înainte, la școli, chiar am avut anumite proiecte legate de fotografia veche de familie și foarte multe dintre școlile vizitate de noi aveau o mică colecție de etnografie acolo. Căminele culturale, bibliotecile mai puțin, dar bibliotecarii de obicei se ocupă și ei de astfel de colecții de etnografie.
Am găsit la un moment dat chiar la Târgu Mureș o familie în zona Alea Carpați. Erau doi soți, Gheorghe și Elisabeta, nu mi-aduc aminte numele de familie, care aveau acasă un muzeu, au adunat de-a lungul timpului multe, multe lucruri valoroase. Nu știu ce s-a întâmplat, la un moment dat aveau și o colecție de pictură pe care au donat-o muzeului. Nu mi-aduc aminte exact, vă spun sincer, ce s-a întâmplat cu lucrurile acelea. Am găsit pe cineva care în podul casei și-a amenajat un mic muzeu. Este chiar o ascultătoare de-a noastră.
Da, sunt și aceștia sunt și foarte mulți, într-adevăr, care ne donează multe obiecte și suntem chiar foarte bucuroși că vin să doneze lucrurile la muzeu. Probabil că odată o să facem o expoziție cu cei care ne-au donat piese, pentru că vin să le doneze. Știu că aici la muzeu sunt păstrate, nu sunt aruncate, sunt păstrate în condiții cât de cât optime și sunt de multe ori mulți sunt nemulțumiți. Bun, dar nu am văzut obiectul meu în expoziție. Nu înțeleg că nu tot ceea ce avem în colecție putem expune. De aceea probabil că o să ne gândim o dată să facem doar o expoziție cu donațiile celor care au dus tot felul de obiectele pe la muzeu.
Aveți zile speciale acum în preajma sărbătorilor la Muzeul de Etnografie? Ați avut eveniment și săptămâna trecută în cetatea municipiului Târgu Mureș?
Acela n-a fost evenimentul nostru, noi am fost doar invitați la eveniment. A fost un eveniment organizat de către cei de la primărie, am înțeles. Un fel de concurs de vopsit-o pentru la care au participat foarte multe școli și au fost în jur de 10 clase participante, foarte mulți copii. Dar am fost și noi invitați ca și cei de la Centrul de Creație și alte instituții care au participat, au colaborat la eveniment. A fost un eveniment într-adevăr de amploare. Noi am participat cu partea aceasta de poveste mai mult. Am povestit despre obiceiurile și tradițiile despre încondeatul ouălor și am invitat-o pe o doamna Lotzka Oroncă, care realizează ouă pictate, cea care le-a arătat puțin copiilor cam câteva taine din meșteșugul pe care îl practică.
Și măcar așa, din distracție, copiii cred că încearcă și ei să facă câte ceva și le va rămâne ca amintire.
Da, dar foarte mulți au învățat la muzeu. Foarte mult. Avem o colegă foarte harnică care se ocupă de ateliere de pedagogie muzeală. De fapt, sunt mai multe colege care se ocupă și au reușit foarte mulți copii care au venit la ateliere, în aceste ateliere, să învețe nu numai tehnica aceea cu vopsitul cu ceapă și chiar tehnica încondeirii, deși e mult mai complicată, dar desigur pentru cei mai mari au fost cele încondeate.
Vă mulțumesc, doamna Laura Pop, muzeograf la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Târgu Mureș, pentru prezența în emisiunea noastră. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. În încheiere vă mai spun doar atât. Tradițiile, obiceiurile, porturile sunt lucruri serioase. Sunt de fapt simbolurile noastre, cu astea ne identificăm, cu astea ne deosebim de alții. Un popor care nu-și cunoaște istoria, care nu-și respectă tradițiile, care nu-și iubește munții și apele, este condamnat să-și piardă identitatea. Dacă nu știm care sunt obiceiurile sau porturile din zona noastră, dacă nu știm să ne prețuim folclorul, jocurile sau meșteșugurile tradiționale, nu știm nimic despre bisericile noastre, atunci putem spune că nu suntem români. Vă doresc sărbători fericite, dragi prieteni, și numai bine!